Américains ka soldatsiw ye état islamique ɲɛma ba fara kile kɛ kɛnɛ kan Siri jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ. Américains ka jamana ɲɛma Joe Biden y'o fɔ. A y'a fɔ fɛnɛ ko Américains ka soldatsi sima ali bana. A ko a bɛna kunnafoni lase Ameriki jamanadenw ma jabaranin kan tile kɔnɔla la. Ameriki masayaso ɲɛma ba dɔ ko ko état islamique ɲɛma ba nin yɛrɛ a ka mugujugu de pɛrɛn'a yɛrɛ kan. Min kɛra sabu ye ka ale ni muso dɔw ni denmisɛnnin dɔw faga. Sirikaw ka jitiki min bɛ adamadenya hakɛw la kɔlɔsi. O y'a fɔ ko Ameriki soldatsiw jiginna helikɔptɛri la kelen ɲɛbolilaw ka dagayɔrɔ kɛrɛfɛ. O dagayɔrɔ nin tɔgɔ ko Atmi n'o bɛ Idlib provinsi kɔnɔ. O de kɔfɛ dangari ɲɔgɔnna nana daminɛ. Matan saba fagara o maaw la muso naani ani denmisɛnnin saba kɛnyɛrɛ ye jɛkulu dɔ ye nin fɔ. An 2019 Abubakar al-Baghdadi n'ale kun ye ISIS ka ɲɛmaba ye ale fagara Amerikanw fɛ Idlib region kɔnɔ. Idlib min n'ale fanba minɛlen bɛ jihadisiw ni bandikuluw fɛ.